ქართველიშვილთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი წიგნები და ამ პოდკასტს აქვს თავისი რუბრიკები და დღეს მოქმედებს რუბრიკა ნორვეგიული წიგნის კლუბი. წიგნის კლუბმა თავის რიგებში შეიტანა, როგორც ვიცით, ყველა დროის მსოფლიოს საუკეთესო ნაწარმოებები და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ-ერთ დიდ ნაწარმოებზე, რომელიც ამ წიგნის კლუბის სიაში არის შეყვანილი. ეს გახლავთ პორტუგალიელი მწერლის ჟოზე სარამაგოს შესანიშნავი რომანი, მისი მაგნუს ოპუსი, ასე მაგნუმ ოპუსი სიბრმავე. ძალიან ცნობილი წიგნი, ძალიან ცნობილი მწერლისა. ჟოზე სოუზა დე სოუზა სარამაგო დაიბადა როგორც ჟოზე დე სოუზა. ეს კაცი არის პორტუგალიელი, იყო მწერალი, დრამატურგი, სცენარისტი, ბლოგერი, კრიტიკოსი, ლიტერატურული კრიტიკოსი, კომუნისტი, ლიბერალი, ძალიან სერიოზული მებრძოლი სალაზარის საშინელ რეჟიმთან, უზარმაზარი დამსახურების კაცი, რომელიც ძალიან ბევრჯერ წარდგენილი იყო მაგალითად ევროპარლამენტის კანდიდატად და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა პორტუგალიის ცხოვრებაში და ძალიან მნიშვნელოვანი მწერალი. როგორც გითხარით, ის დაიბადა როგორც დე სოუსა, მაგრამ შემდეგ 7 წლის შემდეგ თავისი რისკით არქივმა იკისრა ამ გვარის გასწორება. საქმე ის გახლავთ, რომ სოუზებში ეს უზარმაზარი პორტუგალიური გვარია და ამათ აქვთ ეგრეთ წოდებული საგნებლები. აი როგორ ჩვენ, მე მაგ მაგალითად, მე ვარ ბერძენიშვილი კოდარა, კოდრები ვარ ჩვენ, მაღალი ხმა ჰქონდა ჩვენს წინაპარსეთებს და ამიტომ კოდალას დაუკავშირდა. გვარში სხვებიც არიან, ბერძენიშვილი მწარიაშვილები და სხვები არიან და ასეთივე განაყოფი აქვს, ისე იგი ამ გვარ სოუსას და ერთ-ერთი მისი განაყოფი ყოფილა სარამაგო, ეს გახლავთ ბოლოკის ერთ-ერთი სახეობა. რატომ ქვიათ ეს სახელი, არ ვიცი, მაგრამ მსოფლიომ კი გაიცნო ეს წერალი სწორედ ამ გვარის მიხედვით. ეს არის ჟოზე სარამაგო, ნობელის პრემიის ლაურეატი და საერთოდ ჩამორთვალოთ ლიტერატურული პრემიები, რაც მან მიიღო, ერთი სერიოზული გადაცემა შეიძლება დაიკავოს. იმდენად, ასე ვთქვათ, პატივსაცემი და პატივსაცემი კაცი გახლავთ ჟოზე სარამაგო. ღარიბ ოჯახში დაიბადა, 100 კილომეტრი არის პორტუგალიის დედაქალაქიდან მის ქალაქამდე, აზინიაგამდე, სადაც ის დაიბადა. ოჯახი გადავიდა 1924 წელს, უკვე ორი წლის რომ იყო ჩვენი ავტორი, გადავიდნენ დედაქალაქში და იმის გამო, რომ ძალიან ღარიბები იყვნენ, ბავშვმა ვერ მიიღო საშუალო განათლება. მუშაობდა ავტომექანიკოსად, ხაზველად, მუშაობდა ძალიან დაბალ თანამდებობებზე, ისეთ სამინისტროებში, როგორც ჯანდაცვის სამინისტრო, სოციალური დაზღვევის მიმართულება. ამავე დროს თვითონ დამოუკიდებლად სწავლობდა უცხო ენებს და ძალიან ბევრს კითხულობდა და 22 წლისა დაქორწინდა. საერთოდ სამი მეუღლე ჰყავდა სხვადასხვა დროს, სიყვარულით სავსე კაცი იყო. თავისი პირველი წიგნი ცოდვილი მიწა მან გამოაქვეყნა 1957 წელს. ცოტა უცნაურია ეს წიგნი რომ დაუბეჭდეს, საქმე ის არის, რომ მაშინ უკვე ცენზურა მძინვარებდა და წიგნი ძალიან ძალიან სერიოზულად არ იყო მთავრობისთვის მოსაწონი. მაგრამ ამის შემდეგ 1957 წლიდან დაწყებული 20 წლის თითქმის განმავლობაში, 1966 წლამდე, მას ერთი სტრიქონიც არ დაუბეჭდეს, არსად არ იბეჭდებოდა, არც ჟურნალში, არც გაზეთში, არც წიგნად, არც არანაირად. 69 წელს შევიდა იატაკრეშეთში, კომუნისტურ პარტიაში. ახლა ვისაც სარამაგო წაუკითხავს, მას გაუკვირდება მისი კომუნისტობა, მაგრამ ეს არ იყო ახლა ისეთი კომუნისტი, ჩვენ რო ვიცით, ეს ისეთი კომუნისტი იყო, ჩვენ რო არ ვიცით, ეს იყო მებრძოლი კომუნისტი. ეს იყო კომუნისტი იმ სისტემაში, სადაც ყველა პატიოსანი კაცი იყო კომუნისტი. ან კომუნისტი იყავი, ან ფაშისტი, არჩევანი სხვა არ იყო. დიდი შესაძლებლობა პორტუგალიის ცხოვრებაში სალაზარის ტირანიის დროს არ იყო. სალაზარი რა და როგორი იყო ამას არ ახსნი, მაგრამ ფრანკოც კი მასთან შედარებით კაცად გამოიყურება და ლიბერალად. ასე რომ სალაზარი ჩვენთვის ნაცნობი სამხრეთელი ტირანის ტიპი არის, ჩვენთვის კარგად ნაცნობი ტიპაჟი არის, ასე თქვა. ამის შემდეგ სარამაგო თავი მიუძღვნა 76 წლის ჟურნალისტური პუბლიკაციების შემდეგ თლიანად მიუძღვნა მწერლობას, იმიტომ რომ მან აღიარა, რომ პოლიტიკა მისგან იმაზე მეტი წაიღო, ვიდრე მას ამეტებოდა, და ამის შემდეგ მისი წიგნი გამოიცა. ეს იყო პირველი შესანიშნავი წიგნი ხატრობისა და კალიგრაფიის სახელმძღვანელო, ასე ერქვა მას, რომელიც მრავალი წლის შემდეგ თვითონ სარამაგომ, როდესაც გამოდიოდა ნობელის პრემიასთან დაკავშირებით სიტყვით, თავის რომანს უწოდა ორმაგი ინიციაცია, როდესაც ერთად დაიბადა ორი ვინმე პერსონაჟი და ავტორი. ამავე წელს გაეყარა თავის პირველ მეუღლეს და მეორეჯერ დაქორწინდა, ესპანელი ცოლი ჰყავდა მეორეჯერ და ესეც არ არის ბოლოს, კიდე მესამე ცოლიც ჰყავდა მას. 2002 წელს ჩავიდა ისრაელში, რაც იქ ნახა, იმის მერე თქვა, რომ ისრაელი ისე ექცევა ებრაელები, ისე ექცევიან არაბებს, როგორც მათ ექცეოდნენ ფაშისტებიო, და ამან გამოიწვია საშინელი რეაქცია ბუნებრივია ისრაელში, და მისი მწერლობა იქ გაქრა სახლებიდან, მისი ნაწერები, მიუხედავად იმისა, რომ სწორედ ისრაელთან არის დაკავშირებული მისი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რომანი, ნუ საერთოდ იერუსალიმთან ბუნებრივია დაკავშირებული, რომელსაც ქვია იესოს სახარება. ესაა სახარება, რომელიც თითქოს იესომ თვითონ დაწერა, ძალიან უცნაური და მაგალითი მე გვაქვს შესანიშნავი ქართული თარგმანი. ბოლოს და ბოლოს ეს კაცი, რომელიც თავისთავად ლიბერტარიელ კომუნისტს ეძახდა, ევროპარლამენტში წარადგინეს 1999-დან 2000 წლამდე კოალიციას სულ წარადგენდა და წარადგენდა და არჩევდნენ იმ ჯგუფს, რომლისთვისაც უნდოდათ იგი ერქვა ლისაბონისათვის. შემოქმედებითი თვალსაზრისით იგი არის მრავალი მნიშვნელოვანი რომანის ავტორი, საიდანაც უნდა გამოვყოთ, რა თქმა უნდა, რამდენიმე. ეს არის მიწიდან წამოწეულები, აი ესეთი ერთ-ერთი რომანი, მოგონება მონასტრისა, ევანგელია იესოსის, იესოს მიერ დაწერილი, ანუ იესოს სახარება, და შეფერხება სიკვდილის მუშაობაში. სიკვდილი ისვენებს, ძალიან სერიოზული წიგნი. მაგრამ როდესაც წერლებმა იმჟელეს იმის შესახებ, რომელია მისი საუკეთესო ნაწარმოები, ნათელი იყო, რომ სარამაგო აუცილებლად ხვდებოდა 100 წერილში, 100 წიგნში, და აქ კამათი იყო წერლებს შორის, და ძალიან ახლოს არის ასეულთან მისი ორი სხვა რომანი, მათ შორის იესოს სახარებაც, მაგრამ გამარჯვებული წერლების თვალსაზრისით აღმოჩნდა შორჯოზე სარამაგოს რომანი სიბრმავე. ხანდახან მის საუკეთესო წიგნებს შორის კაენსაც ასახელებენ და სპილოს მოგზაურობასაც, მაგრამ ეს უკვე გემონების საკითხია. მისი შემოქმედების დიდი ნაწილი ქართულ ენაზე გვაქვს, მათ შორის ქართულად გვაქვს მისი ეს ნაწარმოები სიბრმავე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი სახე არის საერთოდ საზოგადოებისა. აქ გამოყენებული არის ის ხერხი, რომელსაც ქვია ძველი ანტიკური ლიტერატურიდან ცნობილი ხერხია, რომელსაც ქვია მეტაფორის რეალიზაცია. რა არის მეტაფორის რეალიზაცია? თქვათ, მე ვამბობ მეტაფორას, რომ აი ჩვენ საზოგადოებაზე შეიძლება გამოითქვას აზრი, რომ რატომღაც ისინი ბევრ რამეს აპატიებენ ხოლმე იმ კლასს, რომელიც ხელისუფლებაში ყავთ მოყვანილი, ბევრ რამეს ვერ ხედავენ, და შეიძლება რომელიმე ოპოზიციონერმა თქვას მეტაფორა, ხალხი დაბრმავდა. ესაა მეტაფორა. ახლა წარმოიდგინეთ ციგნი, რომელშიც ხალხი მართლა დაბრმავდება. ეს გახლავთ უკვე მეტაფორის რეალიზაცია. ანუ მეტაფორა სინამდვილეთ იქცევა და სინამდვილეთ ქცეული მეტაფორა შემდგომში გამოიწვევს ძალიან ბევრ რამეს. ეს ხერხი არის არისტოფანეს საყვარელი ხერხი. ის ასეთ რამეს ამბობდა, რომ მეტაფორა სიტყვა, ვთქვათ, რომ ქალებმა აიღეს ხელისუფლება, ეს წარმოუდგენელი მეტაფორაც კი იყო, იმიტომ რომ ქალები მოქალაქეებიც კი არ იყვნენ, რა ხელისუფლების ამღები იყვნენ და რა თქმა უნდა არა, მაგრამ როდესაც ეს ფანტასტიკური რამ განხორციელდებოდა, ანუ მოხდებოდა მეტაფორის ეგრეთ წოდებული რეალიზაცია, შემდეგ უკვე ლოგიკის ძალით, აი წარმოიდგინეთ, რომ ასე მოხდა, ამის შემდეგ ლოგიკის ძალით მიმდინარეობს მოვლენები. ზუსტად ასე არის სარამაგოს რომანში, რომელსაც ჰქვია სიბრმავე. ხალხი დაბრმავდება და ამის შემდეგ მოხდება ის, რაც შეგვიძლია ლოგიკურად წარმოვიდგინოთ, თუკი საზოგადოება ბრმა არის მართლა და ყველა ბრმა არის, როგორ მოხდება და როგორ განვითარდება იქ მოვლენები და რა მოხდება თუ ვიღაცა ბრმა არ არის, მაგრამ იტყვის ბრმა ვარო. დაახლოებით უკვე ხვდებით, როგორი არის ამ რომანის აგებულება. რა არის ეს ჟანრის მიხედვით? აქ ორი ჟანრი იკვეთება. თანამედროვეობაში ორი მნიშვნელოვანი ჟანრი ფიგურირებს. ერთი გახლავთ ძალიან ცნობილი, ასე ვთქვათ, უფრო სამხრეთ ამერიკული ლიტერატურიდან, რაც მართალი მართალია, თუმცა ევროპაშიც ყავს ჩვენიერი წარმოადგენლები, ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული მაგიური რეალიზმი. მაგიური რეალიზმის ევროპულ წარმომადგენელთაგან მე შემიძლია ორი ნობელიატი დავასახელო. ეს უპირველეს ყოვლისა არის შეცანიშნავი რომანი თუნუქის დოლი, რომელზეც ჩვენ გვილაპარაკია, ეს გერმანული ლიტერატურის შედევრი გახლავთ, და ეს არის სიბრმავე, ჯორჯ სარამაგოსი, უკვე პორტუგალიური ლიტერატურიდან. ასე რომ ნობელიატებში სარამაგო ერთ-ერთი არის, რომელიც ამ ჟანს წარმოადგენს. მაგრამ ამას გარდა ჩვენ ვიცით, რომ არსებობს სხვა ჟანრი განსაკუთრებით პოპულარული, მაგალითად ამერიკულ ლიტერატურაში, არა სამხრეთ, არამედ ახლა უკვე ჩრდილო ამერიკულ შეერთებული შტატების ლიტერატურაში და კანადაში საკმაოდ პოპულარული. ეს არის აპოკალიფტური და პოსტაპოკალიფტური ნაწარმოებები, რომანები, რომ მოხდა რაღაც კატასტროფა და ამ კატასტროფის შემდეგ იბადება ახალი ცხოვრება და ახალი პრობლემები და სხვა. ეს ძალიან ცნობილი ჟანრი გახლავთ. ამ ჟანრზე ჩვენ გვილაპარაკია, ყოველ შემთხვევაში გვილაპარაკია მის შესანიშნავ წარმომადგენელზე. ეს გახლავთ კიდევ ერთი ნობელის ლაურეატი, ეს ამჟამად ავსტრალიელი მწერალი, ისე დაბადებული სამხრეთ აფრიკაში და სამხრეთ აფრიკელი მწერალი, ჯონ მაქსველ კუტზე, რომლის რომანზე იესოს ბავშვობა ჩვენ გვილაპარაკია. ამავე დროს კუძე არის ავტორი სხვა რომანისა, იესოს ბავშვობას გარდა, მას დაწერილია იესოს სკოლის წლები, შესანიშნავი რომანების ციკლი. აქაც რაღაც არის მომხდარი და არსებობს ახალი ადგილი, ენ ადგილი, რომელშიც ლაპარაკობენ ესპანურად და სადაც თავს იყრის მსოფლიოს ყველა ქვეყნიდან, სადაც კატასტროფა მოხდა და არ ვიცით რა ტიპის კატასტროფა, ჩამოსული ადამიანები. ასევე ძალიან დამახასიათებელი არის ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, როგორც გითხარით, მაკორმაკის რომანი გვაქვს ასეთი, ძალიან ბევრი ნაწარმოები არის. აი ახლა სანამ მე და თქვენ საუბრობთ, მიმდინარეობს ასე ვთქვათ ერთ-ერთი ამერიკული სერიალი, რომელშიც ამაზია ლაპარაკი, უკანასკნელი ჩვენს შორის, დაახლოებით ასე შეგვიძლია თქვათ, ან ერთეულები ჩვენს შორის, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ კაცობრიობას რაღაც საშინელი ვირუსი შეეყარა, გაცილებით უფრო მომაკვდინებელი, ვიდრე ყველაფერი, რაც აქამდე ყოფილა, და ვიღაცები ამას გადაურჩნენ და მიმდინარეობს მათი ამბები. სიბრმავეში ასევე პანდემიაზეა ლაპარაკი, ასე რომ ჩვენი დროისთვის და ჩვენი განსაკუთრებული ბოლო წლებისთვის დამახასიათებელი და მნიშვნელოვანი ნაწარმოები გახლავთ. რომელიღაც ენ ქალაქში მოულოდნელად დაბრმავდა კაცი, აი მაქანით მიდიოდა, საჭესთან იჯდა და უცებ დაბრმავდა. ერთი წამით ადრე ჰქონდა 100%-იანი მხედველობა, შემოწმებული და გააზრებული ექიმიკაცია, და უცებ მანქანაში ეს დაემართა და გაჩერდა. მანქანა გაჩერდა, სამხაზიანში, შუაზოლში დგას, გაუგებარია მისი გაჩერება. მას შეუძლია თუ ამე უნდა არ გადავიდეს სტრაბზულში, არ გადავიდეს ნელზულში და ისე გაჩერდეს, მაგრამ არა გაჩერდა შუაში. უკანა მანქანები რა თქმა უნდა სიგნალებს აძლევენ. უკანასკნელი სიტყვებით იხსენიებენ იმ კაცს, რომელიც გზის ვიღაცა განრისხებული ბღავის არა და შუა რიხში მანქანა დგას და დგას. დაზურას არაპირებს. რა მოხდა? იქნება რამე დაზიანება, რამე გატყდა. იმიტომ რომ როდესაც ცოტა ხნით ჩერდება, ჩვენ ფიქრობთ, რომ ზოლის ბრალია, მაგრამ თუ დიდი ხნით გაჩერდა, უკვე შეგვიძლია დავუშვათ, რომ იქნება რამე მოუვიდა ამ ზოლს, ამ მანქანას. და რა არის? არის ამბავი, კაცი დაბრმავდა. გაეკარები შენს დაბრმავებს. რა არის ეს? ეს გარკვეული ნატურალისტური სცენები არის არსებული. ბრმა კაცი, რა თქმა უნდა, მარტო არ იქნება და აღმოჩნდება, რომ სიბრმავე არის ეპიდემია. რა ვირუსია? არავის არასოდეს ასეთი რამ არ დამარტნია. ექიმი ეკითხება, რა ვირუსია? ესე იგი, თქვენ ამბობთ, რომ ეს უცრად მოხდა, ასეთი საუბარი არის ექიმებს შორის. დაბრმავებული ექიმი და ჯერ კიდევ დაუბრმავებელი ექიმი. ამბობენ, რომ ეს ხდება უეცრად, თითქოს ვიღაცამ გამორთო სინათლე. ან გარდამავალი ფაზები არ არის. ხედავ კარგად და უცებ ვერაფერს ვერ ხედავ. როგორ უნდა იბრძოლო ამის წინააღმდეგ? ბოლოს და ბოლოს გამოიკვეთება ბრძოლის ის სტრატეგია, რომელიც ჩვენთვის ყველასთვის ძალიან კარგადაა ნაცნობი, მაგალითად ალბერ კამიუს რომანიდან, რომელსაც ჰქვია შავი ჭირი. და სადაც ასევე ეპიდემიაზეა ლაპარაკი და სადაც ეს ეპიდემიაც, ისე როგორც სიბრმავე სარამაგოსთან, აშკარად არის რაღაცის მეტაფორა. კამიუსთან შავი ჭირი არის ფაშიზმის მეტაფორა, აქ დაბრმავება არის საზოგადოებრივი ინდიფერენტობისა და უბრძოლველობის, შეგუების, ბედნიერებში რო არის ნათქვამი ვით ჯორ ცხენი თმენელიო ქართველებზე, აი ამაზე არის დაწერილი ეს რომანიც. კურნალობა ხდება ასე, როგორც კამიოს სანიტარები იქცევიან. ცოცხლები უნდა გავყოთ მკვდრებისგან და ავანტყოფები უნდა გავყოთ ჯანმრთელებისგან. ესაა სულ მეტი საშველი არ არის. კურნალობა არ არის, წამალი არ არის, ვაქცინა არ არის, სიბრმავესთან ბრძოლა სხვანაირად შეუძლებელი. ამიტომ ხელისუფლებას თავში მოსდის პირველი, რაც უნდა მოუვიდეს ყველა პარტიოსთან ხელისუფლებას, ესაა კარანტინი, რა თქმა უნდა. ბრმები და მათი კონტაქტი სულ ყველა არიან კარანტინში. ან მოიძებნა ადგილი, სადაც შეყარეს ეს ხალხი. ამასობაში ეს კონტაქტები იგზალება ხალხთან და ეს არის საკმაოდ დიდი ხანი, თუნდაც სამუდამოდ. მაგრამ რასაც ხედავთ, ეს ჯერ არის ყვავილი, დამიჯერეთ, ყველაფერი საზიზღარი, გულისამრევი, ბინძური და არაადამიანური კიდევ იქნება. ერთადერთი, ვინც ხედავს, აქაური ბრმის ხათრითაა იქ. ანუ არის ადამიანი, ვინც არ დაბრმავდა. როგორ გვანან ერთმანეთს ეს პოსტაპოკალიფტური ნაწარმოებები. აი სერიალი მეთქი, რომ მიდის ახლა, იქაც არის ადამიანი, რომელსაც არ ემართება ბავშვია სხვა ჩვენის და გოგონა არის. აქაც მდედრობითი სქესისა, სწორედ იმ ჩვენი პირველი დაბრმავებულის, ანუ ექიმის ცოლია, რომელიც არ არის ბრმად, მაგრამ იმისთვის, რომ მის გვერდით იყოს, ამბობს, რომ ბრმადაა და კარგად ასრულებს ბრმის როლს. ესაა მასობრივი სიბრმავის აუხსნელი ეპიდემიის ამბავი. სიბრმავემ მოიცვა უსახელო ქალაქის თითქმის მთელი მოსახლეობა და ამას მოყვა ძალიან სწრაფი სოციალური დაცემა. რა უცნაურია რა, სოციალურმა დაცემამ გამოიწვია მეტაფორა, მეტაფორა რეალიზდა და დაბრმავდა ყველა და ახლა ყველა რო დაბრმავდა, ამან უნდა გამოიწვიოს ის, რამაც იგი თვითონ გამოიწვია, ანუ სოციალური დაცემა. ესეთი მწერალია სარამაგო, ძალიან ჭკვიანი. სხვათა შორის ის რომ დიდხანს აგზავლი იყო, ძალიან ხშირად რომ არაქვეყნებდნენ, ძალიან ხშირად რომ მოქალაქეები გამოდიოდნენ და მას საჯარო დედას აგინებდნენ, იყო სპეციალური გადაცემები ტელევიზიაში, რომელსაც მაშინ გვაჩვენებდნენ რაღაცნაირად ჩანაწერებს, როგორც მაგალითს იმისა, როგორ შეიძლება გადაგვარდეს საზოგადოება და იქ ხალხი გამოდიოდა და აგინებდნენ. მე მგონი არავის არ უკვირს ახლა იმ ქვეყანაში, სადაც შეიძლება მხატვარი წარწერისთვის სასამართლოში მისცენ მწერალი რომანისთვის, რომელიც გაცილებით საშია წარწერა, შეიძლება რა თქმა უნდა ასეთი ობსტრუქციის ობიექტი იყოს. როდესაც გარდაიცვალა სარამაგო, მე აღმოჩნდი პორტუგალიაში. სწორედ იმ წელს, ეს იყო 2010 წლის ივნისი და მე აღმოჩნდი იქ აგვისტოში და სექტემბერში. და ყველაფერი სავსე იყო ბილბორდებით. დიდი ბილბორდებით, რომელზეც გამოხატული იყო ეს დიდი ხნის აგზავნილი და დაჭაგრული მწერალი და ქვეშ იყო ორი სიტყვა პორტუგალიურად: გვაპატი ეჟოზე. ასე გამოეთხოვა პორტუგალიის მოსახლეობა თავის დიდ წერალს, რომელსაც მთელი მისი ცხოვრების მანძილზე სწორედ ხალხის მასები აგინებდნენ ხოლმე. და ეს არის ამ ხალხის მასობრივი სიბრმავის რომანი. რომანი გვეყვება უსახელო პერსონაჟების ჯგუფის უბედურებაზე. ესენი არიან ისინი, რომელიც პირველები დაბრუნდნენ. მათ შორის არის ჩვენი ექიმიც. Ну, რა თქმა უნდა, ფედის ირონიით, ჩვენი ექიმი თვალის ექიმია, ოფთალმოლოგია, ოკულისტია. ექიმის ცოლიც, რომელიც არ ექვემდებარება რატომღაც დაავადებას, ყველა დაავადდა ამ ქალის გარდა, ესეც იქ არის, ხანგრძლივი და ტრავმატული каранტინის შემდეგ თვითონ სათავშე საფარში ჯგუფი ყალიბდება საღაცნაირ საოჯახო ერთეულად, რასაც იმადლიან გონებას და იმ გამართლებას, რომ ქალს დაავადება არ შეეხო. ჯგუფი, ეს არის ერთადერთი ნათელი წერტილი ამ სიბრმავეში, ამ სიბნელეში, სადაც დაბრმავებამ გამოიწვია გადაგვარება და იწყება სიბრმავის აუხსნელ წარმავლობასთან ერთად ბუნება მისი იწვევს საყოველთაო პანიკას. საზოგადოებრივი წესრიგი, როგორც ასეთი ინგრევა, რადგან ხელისუფლება ცდილობს დაავადება შეაკავოს და წესრიგი შეინარჩუნოს სულ უფრო და უფრო რეპრესიული და არაადეკვატური მეთოდებით. ბრმა ხარ და ხმას იღებ, შეიძლება გესრულონ. და ამ ადამიანებს ვერავინ ვერ ემსახურება. ანუ მათთვის არ არის წყალი, არ არის საჭმელი, არ არის ჰიგიენა, არაფერი არ არის და ბუნებრივია იქ იწყება პროცესები. რომანის პირველი ნაწილი მოგვითხრობს თავარი გმირების გამოცდილებაზე ბინძურ გადატანილ თავშესაფარში, სადაც ბუნებრივი каранტინში მოათავსეს. ჰიგიენა და საზოგადოებრივი წესები უკითხარით არ არსებობს, მორალური სული დაეცა, კატასტროფულად უჩნდება ყველაფერი ძალიან ხანმოკლე პერიოდში. Ну, ბუნებრივია სულსაც ანავაგე წყდება. მოწოდება უარესდება, солиდარობა აღარ არსებობს, ორგანიზაცია არ არის და ვერ ხდება დაპატიმრებული და დაკავებული ხალხისთვის საჭმლისათვის თუ შრომის რამენაერი განაწილება. ჯარის კაცები, სამხედროები, ვისაც დაევალა წესრიგის დამყარება, სულ უფრო და უფრო დაუნდობლები და ანტიპათიურები ხდებიან, მით უფრო რომ ისინიც ბრმავდებიან და ავადდებიან. სამხედროები ძირითადი წამლების მოწოდებაზე უარს ამბობენ, ამიტომ ჩვეულებრივი ინფექცია ხდება სასიკვდილო. მოგეხსენება, თუ წამალი არ არის, გრიპსაც ბევრი შეუძლია. გაქცევის შიშით ჯარისკაცები ცეცხლსნიან ყველა შემთხვევაში და მთელ ბრბოებს ხოცავენ, როცა ისინი საჭმლის მოწოდების მოლოდინში არიან და როცა არეულობა ხდება. პირობები უარესდება, როდესაც შეიარაღებული ჯგუფი იღებს საჭმლის მოწოდებაზე კონტროლს, იმორჩილებენ რა ამით თავიანთ მეგობარ ინტერნეტს და მათაც თავს ესხმიან, აუპატიურებენ, აშიმშილებენ და დაიწყო საყოველთაო განუკითხაობა. როდესაც უკვე ხელისუფლებაც უძლურია თავისი რეპრესიის აპარატით, შიმშილს შეჯახებულები, ინტერნები ერთმანეთს ებძვიან, ისინი გადაწვავენ თავშესაფარს, რომ აღმოაჩინონ, არაფერი არ ხდება. არმია არ რეაგირებს, არმია თურმე წასულა და თავადი მირები შიგნიდან უერთდებიან გარეთ დარჩენილ გარეთაბრმებს, რომლებიც დახეტიალობენ დანგრეულ ქალაქში და ერთმანეთს ებძვიან, რომ გადარჩნენ. ესეც გარკვეული მეტაფორა გახლავთ, რომ არსებობს ორი ზონა. იქაც და იქაც ბრმები არიან, შიდა ზონა და გარე ზონა. მე მახსოვს ჩვენ როგორ ვამბობდით ამაზე. ჩვენს იქ სადაც ვისხედით პოლიტიკური პარტიულები ვამბობდით, რომ ეს არის შიდა ზონა, ხოლო დანარჩენი ქვეყანა საბჭოთა კავშირი ესაა გარე ზონა. იმიტომ მთელი ქვეყანა ციხე იყო, ბუნებრივია და არსებობდა ციხის ციხე და ციხის ციხის ციხეც. თუ მაგალითად ეგრეთ წოდებულ პეკეტეს და შიზოს და სხვა ასეთ ნაწილებს გავიხსენებთ, სადაც პატიმრებს კიდევ უფრო მძიმე პირობებში აპატიმრებდნენ. მაგალითად თუ ჩვეულებრივი საკვები იყო 1800 კილოკალორია, მართალი არაზუდეს 1500-ზე მეტი არ ყოფნა, ფორმალურად უნდა ყოფილიყო, იქ დაგხვდებოდათ 600. და თან ორ დღეში ერთხელ. ერთი დღე 0, მეორე დღე 600. ეს წამება ყველა მივიცით, მაგრამ საბჭოთა კავშირში ასე იყო. და ზოგიერთები ახლაც მიმართავენ ასე საჭმლის ტერორს. შემდეგ ისტორია ამ რომანში მიყვება უკვე ექიმის ძოლს, მის ქმარს და მათ იმპროვიზებულ ოჯახს, რომელიც ცდილობს რომ გადარჩეს. ექიმის ძოლი ჯერ კიდევ ხედავს საზოგადოების დაცემა ძალიან ახლოსა საბოლოო კატასტროფასთან. ძალადობა, ავადმყოფობა და სასოწარკვეთილება დაანგრევს კაცობრიობას. ანუ ამ დაავადებას აქვს შანსი მოსპოს მთელი კაცობრიობა და ეს ასეც მოხდებოდა. ექიმი, მისი ოჯახი სახლდება ექიმის სახლში, დამყარებს ახალ წესრიგს და მოულოდნელად სიბრმავე უსახელო ქალაქში და უსახელო ქვეყანაში და უსახელო კაცობრიობაში მოულოდნელად წყდება და ხალხ თვალი ეხილება აბსოლუტურად ისევე გაუაზრებლად და აუხსნელად, როგორც დაბრმავება მოხდა, ახლა თვალის ასე ვთქვათ ახელა მოხდება. სინათლე მოვიდა ზუსტად ისე, როგორც წავიდა. მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს ოპტიმისტური ფინალია. ეს არის ფინალი იმისა, რომ ყველა ეპიდემია ოდესღაც ხდება, უფრო ეპიდემია შეიძლება ისე მოკდეს, რომ ნახევარი სოფლიო გაიყოლოს თან. ჩვენთვის კარგადაა ცნობილი დამანგრეველი ეპიდემიების ამბავი. შუა საუკუნეებში შავი ჭირი ნახევარ მოსახლეობას სპობდა, ხოლო განათლებულ ევროპაში ეგრეთ წოდებულმა ესპანურმა გრიპმა 20 მილიონი კაცი შეიწირა, იმაზე მეტი, ვიდრე პირველმა მსოფლიო ომმა. ასე რომ, რა თქმა უნდა, როდესაც სარამაგოზე ვლაპარაკობ და ამ რომანზე ვლაპარაკობ, პრეცედენტები იყო და პრეცედენტები კიდევ იქნება. ძალიან ბევრი რამის თქმა შეიძლება ამ წიგნზე, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა, აი უბრალოდ ჩამოგითვლით პერსონაჟებს, უსახელო პერსონაჟებია, როგორც გითხარით. არის ექიმი და ექიმის ძოლი, არის ეგრეთ წოდებული დამახასიათებელი პერსონაჟები, მაგალითად შავსათვალიანი გოგონა, შავლენტიანი მოხუცი, ცრემლის ძაღლი. საქმე ის არის, რომ ამ ძაღლს ჰქონდა უნარი, როდესაც ადამიანი ტიროდა, მისულიყო და ეს ცრემლები აელოკა. ალბათ გრძნობდა, რომ ის კარგი ცრემლია, ეს ერთადერთი ხილული ადამიანის ცრემლზე ალაპარაკი. არის კიდევ ელამი ბიჭი, მანქანის გამტაცებელი, ეგრეთ წოდებული იარაღიანი კაცი და სხვა. ანუ როგორც ხედავთ, სულ სიმბოლოებია, სპეციალურად არ იხმარა სარამაგო სახელები და ამ რომანმა ძალიან ბევრი გვასწავლა იმ საზოგადოებაზე, რომელიც იმ დროს იყო პორტუგალიაში და იმ საზოგადოებაზე, რომელიც ცხოვრობს ახლა სხვა ქვეყნებში. ეს წიგნი პოპულარულია საქართველოში აბსოლუტურად გასაგები მიზეზის გამო, იმიტომ რომ ჩვენ მადლობა უნდა უთხრათ პორტუგალიელებს, ასეთი ქართული წიგნი მეორე არ არის დაწერილი ილია ჭავჭავაძის შემდეგ ჩვენ საზოგადოებაზე ასე ღია და გაჭრილად არავის უსაუბრია. დიდ მადლობა ყურადღების.
ციგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.